открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў радыё Рацыя. З вами Алина Залевская с прапановай паразважаць над ужываннем дуэта слоў «Іншы другі». У пераважнай колькасці сітуацый гэтыя словы выступаюць сапраўды разам. Яны узаемазамяняльныя, абсалютна раўнапраўныя. Аб'ядноўваюць іх значэнні не такі, не гэты, не падобны да ранейшага. Другіх слухай, а свой розум май. Сам не гам і другому не дам. Сёння ўсё пайшло іншым парадкам. У Максіма Танка ёсць такія радкі. За крайнего схілу пролезла раўніна, і воблік зямлі стаў адменены другі. А Владзімір Караткевіч пісаў пра адну са сваіх любімых гераінь. Майка плакала. Толькі слёзы былі іншыя. А вось прыклад з твора Івана Мележа. Стары, сухенькі, мітуслівы. Хапаўся сам і падганяў іншых. Усё баяўся ўпусціць час. Ці ў Кандрата Крапівы Тодар Кірык гаварыў пра тое, што ведаў ахвотна. Ён ганарыўся тым, што ведае больш за іншых. І ўсе яго з такой цікавасцю слухаюць. Усё проста. Засяродзім увагу, калі нельга ці проста не варта замяняць гэтыя словы адно другім. Слова «другі» можа быць парадкавым лічэбнікам. Два – другі. Тады яно будзе мець значэнне «другі па парадку». Другі дом з краю, другая серыя фільма. Ён хіснуўся раз другі, але не ўпаў. У гэтым значэнні замена на слова «іншы» немагчыма. Як і ў значэнні не галоўны, другарадны, на другіх ролях, на другім плане, або які выконвае дапаможную ролю, другая скрыпка ці ніжэйшы горшы па якасці за першы, напрыклад, вагон другога класа. Звернем увагу на яшчэ адно значэнне слова «другі». Той, які замяняе першага, сапраўднага. Іспанія стала маёй другой радзімай. Максім стаў другім бацькам для маіх дзяцей. У многіх устойлівых спалучэннях таксама варта ўжываць толькі слова «другі». Другая маладосць, другое дыханне, іграць другую скрыпку пераносным значэннем. Спынюся на фразеалагізмах з другіх рук і з другіх вуснаў. Яны маюць значэнне праз пасрэднікаў. З другіх рук, калі мы штосьці набываем, купляем не ад уладальніка, а з другіх вуснаў, калі аб чымсьці даведваемся не ад сведкі, не ад удзельніка падзей. Тут магчымы толькі такі варыянт, бо гэтыя фразеалагізмы супрацьлеглыя па значэнні выразам з першых вуснаў, з першых рук, што азначае без пасрэднікаў. Таму іншых рук ці вуснаў у гэтых спалучэннях быць не можа. Прыказкі «у адно вуха ўлятае, а ў другое вылятае», «плётку ў адно вуха ўпусці, а ў другое выпусці», «адна нага тут, другая там» таксама не могуць ужывацца са словам «іншы», бо ёсць адно вуха і другое, а не іншае. «Адна нага і другая», а не іншае. Слова «іншы» ва ўстойлівых спалучэннях часам таксама не заменіш на слова «другі». Між іншым той ці іншы. І іншае. Выраз, які ўжываем пры пералічэнні, калі можа быць працяг. У многіх фразеалагізмах магчыма ўжыванне і слова «другі», і слова «іншы». Глядзець іншымі вачыма. Глядзець другімі вачыма. Іншым разам, другім разам. Іншы калінкор, другі калінкор. Гэты фразеалагізм азначае не тое, што было, ці не так, як было. Напрыклад, у Якуба Коласа чытаем. Зусім іншы калінкор, калі ў царкве спявае добры хор. Давярайце сабры інфармацыі толькі з першых вуснаў, іграйце толькі першую скрыпку ва ўласным жыцці і, між іншым, у цяжкія хвіліны памятайце пра другое дыханне. З вами была Алина Залевская. До сустрэчы праз тыдзень.
Открываем на новое белорусское слово. Як правильно казать по-белоруску?